af öllum útiljósum til 16. júní. Bíkó.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Ísrael stjórn fullyrðir að hún hafi stjórn á allri lofthelginni yfir Teheran, höfuðborg Írans. Íran skautaði Ísrael í nótt og Ísrael svaraði með árásum í morgun. Stjórnvöldi Íran segja Ísrael að hafa skotið á sjúkrahús í vesturhluta landsins og framið með því stríðsglæp. Hótanir aukna hörku ganga á víxl milli ráðamanna frá því Ísrael lagði til atlögu á föstudag. Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, segir ljóst að Ísraelar hafi undirbúið aðgerðir sínar gegn Íran í langan tíma. Erfitt sé að spá fyrir þróun mála og eðlilegt að áhyggjur vakni vegna þess.
Þetta bara hernað sem gekur bara út af það að uppræta og eyða óvinnum að mínu mati og ekki skimsalur að þýlitinu til og þessi náttúrulega það þetta komið á mjög hættulega brautið.
Sagði Magnea Marinósdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Norski frjálsíþróttaþjálfarinn Gert Ingibrektsen var í dag sýknaður af ákæru líkamsárás á son sinn. Hann var hins vegar dæmdur fyrir að ráðast á dóttur sína og hlýtur 15 daga skilorðsbundin fangelsisdóm. Gert þjálfaði öll börn sín þar til þau stigu fram og lístu yfir ofbeldisfullri hægðun hans og harðræði. Börnin slitu tengslum við föður sinn og upphófst lögreglu rannsókn og svo dómsmál en réttarhöldi í málinu hófust í mars. Sonur hans, Jakob Ingebrigtsen, einn fremsti og þekktasti hlaupari heims í dag. Bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað hertar aðgerðir gegn innflytjendum svo tryggja megi markmið hans mesta brottflutning fólks í sögunni. Hann beinir einkum spjótum að borgum undir stjórn demokrataflokksins.
Við verðum að herða enn á handtökum og brottvísun ólöglegra innflytjenda úr stærstu borgum Bandaríkjana eins og Los Angeles, Chicago og New York, þar sem milljónir slíkra innflytjenda búa, sagði Trump á samfélagsmiðlinum Truth Social. Þessar borgir og aðrar álíka eru kjarnin í valdamiðstöð demokrataflokksins, staðhæfði forsetinn í anda afsanaðra samsæðarkenninga að skilríkjalausir innflytjendur greiði unnvörpum atkvæði í kosningum. Brottflutningur innflytjenda eitt af lykilatriðum stjórnarstefnu þessa annars kjörtímabils Trumps, en hann hefur sagt Bandaríkin liggja undir árás erlendra glæpamanna. Rassíur innflytjenda og tollastofnunar Bandaríkina, ICE í Los Angeles, urðu kveikja umfangsmikilla mótmæla sem Trump brást við með því að virkja þúsundir þjóðvarðliða og landgönguliða. Kaliforníuríki kærði ákvörðununa og segir forsetan hafa farið út fyrir valdmörk sín og vill endurheimta stjórn þjóðvarðliðsins úr höndum alríkisins.
Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á
Rás 2 Við hoppum aftur í morgunverkin hér á Rás 2 eftir að heyra sigurlagið lag sigurvegarans í tónlistargetrunum dagsins og það nú það eru gamlir hundar sem hafa ekki heist lengi hér er sungið Santa Monica ekki geta fara nánar út í það þeir verður bara að bíða Steppi Jag og Laufey þau alltaf flytja hér fyrir okkur lag og Marillion alltaf að syngja frábært lag sem heitir Lavendur. Platavikunar, ný platavikunar kemur frá Marínu Ósk Þórólfsdóttur og heitir hún Oh, Little Heart. En árum fyrir þangað, þá langar mér að fá hann Magnús vin minn til að syngja hérna aðeins okkur strákana.
We can't keep the
Hljómsveitin Trúbrot með Magnús Kjartansson hann að ég fara að broti My Friend and I heitir lagið Þetta perla Þetta íslensk dægur perla heldur betur Og við vorum að vinna með perlunar áðan eða í það minnsta eina risastóra perlu í tónlistargetrun dagsins Og við leitum sem sé að I Feel Love með Donnu Summer og það má nú heldur betur sjá það allt saman á fyrstu vísbendingunni sem var mynd á Facebookar síður ás og tvö. Mikil romantík að sumri til, Donna Summer, I Feel Love, ég skil ekki okkur fólk fatta þetta ekki bara strax. En það var ansi margi mér rétt svar en fyrstur í heiminum var Kári Bergson Hjaltalín. Og auðvitað fær hann velun fyrir velunin störf og hann valdi lag með hljómsveitinni Everclear og ég man að þetta lag var svolítið vinsælt á útastöðunni X-inu fyrir einhverjum svolítið mörgum árum síðan ég hélt þetta hefði verið í Romeo and Juliet, það var eitthvað annar lag þetta var miklu betra lag þetta vel vali hjá Kára Bergsson í Hjaltalín Everclear og lag sem tæplega 30 ára gamalt heitir Santa Monica Watch the World Die það ekkert annað svona það svona bætir í með hverri sekundu fylgistu með þetta lag dagsins I am still living with your ghost Lonely and dreaming of the west coast I don't wanna be your With my big black boots and an old suitcase I do believe I'll find myself a new place I don't wanna be the bad guy I don't wanna do your sleepwalk dance anymore I just wanna see some palm trees I will try to shake away this disease We can live beside
Upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Salalaug Kópavogi, Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug Hafnarfirði. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Þjóðhátíðarhöllarinnar lýkur í dag. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
Nú blása nýir vindar vinnubílinn. Straumlínu hannaður Renault Master E-Tech. 100% rafmagnaður með frábæra drægni, velhönnuðu vinnusvæði ökumanns og skrifstofu á ferðinni. Komdu og skoðaðu nýja vinnufélaga. Renault Master E-Tech. DL Sæfarhöfða.
Ninja ískerðavélin á aðeins 34.990. Húsasmiðjan.
Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstöðu verði. Hringdu núna í síma 565-4646. Armar.
Laugabakki í miðfirði en nú hluti af lægsta verði OB. Vertu á verði. Lægsta verði OB.
Já, elskurnar, áfram höldum við kveðjurnar berast hvaðanæfa af landinu og hér næst ástar og saknaðar kveðja til enn eins Ísafirði frá Begga og strákunum sem hittast alltaf þar í morgunkaffi. Nú mætum við allir á sitt hvorum bílnum, segir Beggi. Fyrst bensínið orðið svona miklu ódýrara. Og já, svo vilja líka bæta við kvöldkaffi. Ástin, jú, hún blómstrar greinilega allt land.
Hvaða N1 stöð elskar þú mest? Veldan í appin okkar og þá færðu lægsta verðið það í allt sumar. N1. Stöðin þín.
Farangurinn komin í skottið, ferðavagnin tengdur, börnin í bílstólana, ekkert pláss fyrir PlayStation. Nú bara anda djúft og leggja af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Heilsulind frá Landnámi, náttúruböð og hveragöðuböð. Laugavatn Fontana.
Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
Það segjum læknir mannsanda Ég allir fyrir skyndi lausnir Hvað sem gefur pínu lítinn meðbyr Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleymdu því Græni skóar og gráa svæðinu Mæri land með morgun kaffinu Kanna með það koffínsjóki Sest niður við píanóið Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleymdu því
Jón Frí, Glendur Það bara byrðið ykkur að gleyma því, öllu saman. Og við ætlum að fara okkur yfir í fortíðina. Og þar höfum við ABC-flokkinn. Lagið heitir Be Near Me. Don't ever stray too far And don't disappear No, don't disappear Ever had the feeling Almost broke into Said that you were leaving Like you do You do
Just be worth taking soon.
Írarnir eru að vera svolítið áberandi í dag og tónlistin í dag. Hér höfum við Kingfisher og lagið heitir Man on the Moon. Og við ætlum að fara okkur næst yfir til Bretlands, Englands öllu heldur og staldra við í Hull og heyra í hljónsveit sem að heitir The House Martins. Og Fatboð Slim hefur svolítið mikið verið kendu við þessa sveit en það kannski fullt mikið að því góða því að hann datt bara hann inn sem bassaleikari þegar að bassaleikari sveitarinnar stakk af sama dag og þeir ætlaði að fara í tónleikaferði eða eitthvað svo leis og hann staldraði hann við í einhver tíma og síðan bara hættu House Martins og hann hætti að spila bassa og fór að spila svona DJ pop og hann hefur oft sagt það og segir það enn að hann sé ekki dvoðalega hrifin af þessari tónlistendilega þessna finnst mér óþarfa að vera að gefa honum mikið kredit fyrir magnaðan bassaleik því að hann var svona bara aukaatriði og segir það sjálfur hér höfum við The House Martins og hugsað bara í smástund mínútu eða svo Changes taking place Children smiling in the street have gone without a trace
Gekk í sjóin og gekk til baka Gekk loks heim og krotaði línur á blað Hitti djöfla og hitti nöðru Samt í frið við þau öll og nú held ég af stað Leit í vestur Það var engin leið sem að hugnaðist mér
Þetta nýtt frá Steppa Jag, heitir Djöflar. Þetta þá Djöflarokk? Ég segi svo því, bara, þetta bara á léttu nót, nú látið ekki svona. Svo maður færi ykkur næst yfir í Laufey og þetta hennar nýjasta lag, heitir Tough Luck.
Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn grey, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you Just like you did to the actress before me Oops, she doesn't even know You won't be missed I'm glad to see you go Since we're spilling secrets Does your mother even know Faced me just to feed your frail ego When you're screaming at the TV Cussing out opposing football teams You said I'd never understand The things that make a man Tough luck, my boy, your time is up I'll break it first, I've had it before me oops she doesn't even
Stuðmannaplatan Sumar á Sýrlandi kom út á sjálfan þjóðháttíðardaginn árið 1975.
Að ég get ennþá upplifa raunverulega þegar við vorum með græju herbyggi og Jakob kom með segulband af plötinni og leiði mér að heyra þar. Það var upplifun sem var afar sterk og ég vissi að þetta var eitthvað algjörlega sérstakt.
Platan fagnar því hálfrar aldar ammali þann 17. júni næstkomandi.
Þetta var svona svolítið skrítin tókstreita sko að annars vegar ja, við sem að vorum í spilverkinu vorum þar í á svona innhverfum kassagítarslóðum. Jakob neyðist til fönks á þessum tíma
og... Ég heiti Siggi Gunnars og ætla að fagna þessum tímamótum með því að segja söguna á bakvið plötuna og fá til mín tvo aðdáendurnar. Þá Ara Eldjarn og Snorra Helgason til þess að hlusta á og ræða þessa geysi vinsælu plötu sem að hefur haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf.
Sko framsögnin sko hjá Valgeri sko allir sem eru með þetta sko sem það leikræna sko að taka svona vel utanum mjá, mjá, mjá mjá, mjá, mjá
Ástaróður til sumars á Sýrlandi 17. júni klukkan 4 á Rás 2 og í spilararúf þegar þér hendar.
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin
á Rás 2.
Hættulegi menn þarna ferðinni stuðmenn af plötunni Sumar á Sýrlandi. Stuð, flip og gæði allt saman í einum pakka. Sjótt að fáið kondara, það var ekki allir sem áttu svo á því að þetta var brakandi dónaskapur en hafa bara gaman að því. Amantlaði ekki og þetta er eitt af lögunum á þessu Sýrlandi sem að vera tekið fyrir í þætti á morgun. Þetta er ekki eitt af stóru lögunum, þetta er þriða lag á B-hlið en ég hvet alla til þess að fylgjast með á morgun því að þá ætlar Sigurður Gunnarsson að fara yfir þessa plötu með aðdáandum, fleirum ég veit að Siggi mikill aðdáandi sjálfur Ari Eldjárn og Snorri Helgason verða með honum í þessu spili og það eru álitsgjafar svo stendur hér Þulir Sigvaldur Júlíusson og Vera Illugadóttir þetta hljómar allt rosalega spennandi, einni á morgun á bekknum með Einari Erni, Þorvaldur Örlíksson og Glódís Perla Viggós og við skulum ekki gleyma því að það er Hi-Ho Yippie-A og Andri Freyr Viðarsson ætlar að fá gamla yfirmann minn í heimsók. Svo heitir Halla Tómasdóttir og núna yfirmaður okkar allana, getum við ekki sagt það. En það verður strax eftir hádegisfréttir á morgun. En það er komin tíma að heyra lag af plötu vikunar og það er hún Marina Ósk sem á heiðruna þessari plötu. Little Heart heitir platan og hún ætlar að vera með útgáfutónleika einhvers konar á fimmtudaginn næstkomandi í húsi Máls og menningar. Fáum hana til að kynna fyrir okkur og flytja eitt lag. Hér Marína Ósk Þórólfsdóttir og Little Heart.
Plata vikunar á Rás 2.
Jú, góðan daginn, Marína Ósk heiti ég og þið að hlusta á plötu vikunar á Rás 2. Titilaflutunar og Little Heart. Hérna fáum við einsmá country. Country Marina, hún er skemmtileg, ég fíla hana. Hér eigum við samtal við hjartað, bara alveg hreint og beint. Og það nefnilega smá þannig að hjörtun okkar eru viðkvæm og stundum brotnaði og hnjaskast og það þarf að hlúa þeim og hugreista þau og peppa þau. Og það smá þannig að broti hjarta, það forðast brothættar aðstæður en öll hjartu þurfa hlýju og ást. Þannig að það þarf einhvern veginn að leifa hjartanu sína að heila sig en samt sem aðra hveti að
Oh little heart, settle down Take small steps, look around And embrace all the frail piece of art so take care oh little heart and embrace all those tears you've shed and when you feel like a lost little moonbeam and you don't know what's ahead or what is Be careful, little heart. Know that love is not a prey, and true love won't run away. So when it's right.
Þetta er íslenskt játtak, Virgin Orchestra heitir hljómsveitin, Venus in Scorpio heitir lagið. Þetta er spennandi post-punk, hvað segja, electronic music eins og menn segja og bæta jafnvel við draumapoppi og hávaða. Og þá held ég sem bara komið með fullkona blöndu á þessu öllu saman. En þetta er hljómsveit sem að við höfum nú heyrt í svolítið hér á rásin í gegnum tíðina. Þá ætlum við að fara aftur yfir í eitt eldgamalt en ofsalega er þetta nú hugulegt. Þetta er hljómsveitin Marillion. Hallið ykkur aftur, látið ykkur líða vel, hækkið kannski aðeins í viðtækinu og hlustið þið á Lavender. Jú, Marillion.
I was walking in the park, dreaming of a spark, when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows, they were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write.
Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Allt fyrir ástriðu kokk heimilsins. Vönduð tréskurðabretti, japanski hnífar, pottar, pönnur, borðbúnaður og fleira. Bakó verslunatækni.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
Júlí eða ágúst. Veldu þínar fjórar ferðavíkur á orkan.is og fáðu 26 króna afslátt í fríinu. Afsláttur. Af stað. Orkan.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu yfir í sund. Sundlaug Skagastrandar, sundlaugin Raufarhöfn og sundlaugin á Laugum í Reykjadal Þingeyjarsveit. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Sumargjöfina færði hjá okkur. Svalasta leikfangabúðin. Kids Cool Shop, Smáratorki, Skeifunni og Glerartorki Akureyri.
Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slísabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00
Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir potting og pottaferðina. Til dæmis spil, flotbakka, hengirum og háva. Normex.is
Sjáðu planið fyrir þér. Með teikniforritinu á bmvallá.is geturðu séð hvernig innkeyrslaðin lítur út með hellum. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
Slitsterkasta gólverni sem völ er á Veldur lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna Kynntu málið epoxigolf.is
Við keyrum garðsetið heim til þín Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira Sjáumst í Ylva
Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali Granitsteinar.is
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð
Ristaðu brauð Mundu eftir heimilisbrauðinu frá Myllunni Alltaf gott, alltaf nýbakað Millan
Sumarhátíð Bíkó 25% afsláttur af völdum grillum til 16. júní Bíkó
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta Rás 2
Þetta er Wolf Alice og lagið heitir Bloom Baby Bloom. En muniði, ó, muniði eftir hruninu. Þá var gas. Þá var vesinn. Hér eru rottalir hundatir. Gas.
Svoru búlíja þeir úlingar smekir sóló. Svo vilja búlíja þeir detti pópó. Ef sterkir ber serkir í bænum helgi. Stappa börður utan hverfist á sem stessir kettir hverki. Við landless, við að börsta fólka míga. Sem drekka bjór og fyrir en ekki þá sem kól og kýla. Líða þeim ofljót, stemningin morðó. Þáttra vestu bæji mós og er að verða vorzó. Og löggur ger ekki shit Nefn að börsta fólk með weed og þá sem úti með drip Ef við valdið svo spill Að hver sér sér sjálfur Svo við fólkið rúlum eins og Ísland fyrir þúsund árum En þegar kemur að bent lúl og blast Þá það kúkte ein tatt eða kúkte grass Og þegar rottalir tíminn bombar kokteilum í þig Þá það eins og alfa fokkin loftstein í trínið
Svo ég rassi breytir Reykjavík í Belfast
Ertu sjálfstæðu, en rúlar á skækju hælum Sjúandi á reikjum, á korporett hækjum Svo hver dólgur og hverir eru tæfur Næsta gildi svara, þú ert ekkert verð mætur Háttis verður en rándýr og fokkin óhættur Tega við flæðum að mættum æfum, særum jæmt sem grætum Sama hvern við grætum, þegar við sáum þessum fræjum Sökkum þessu frækur, rækjum á þess að skækjum Frá sigju munn ræfur, mann funda stjóttun með nýjurtu græjum Hæstum mörg gæsum og hleruna tæknum Rengi við flægum og innantómum ræðum Og Bætum upp með félagslega bætum Við borgum að bætum þegar við varaliðu bætum Til að bæra okkur í bætum Við græðum að græðum samtjöng að fá tætum Og óþarfa lífsgæðum Eitri mínu mætum, blanda mól og topp með bróðu Þetta kerfi ómi Við stjöldum leikmaður ómi svo ég nöðgæði eins og kópi Stelpur reypaði hakka löggan, gerir ekki tjak Lítið voru að handtaka plas fyrir að fara út með glas Svo fyndum á östu velli 30. mars Hendur upp endur plas og löggan öskar gas, gas, gas.
Svo ég rassi breytir Reykjavík í Belfast 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 Svo ég rassi breytir Reykjavík í Belfast
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚF. Á 400 mál eru til meðferðar hjá lögreglunni á Akureyri eftir helgina. Fimm voru í haldi grunaður kynferðisbrot og alvarlega líkamsárás. Jóhann Olsen, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, segir þó að ekki hafi gengið verr þessa bíladaga helgi en undanfarin ár þegar mikið fjölmenni í bænum.
Nei, mér finnst það nú ekki. Mér finnst ekki... Það ekkert fleiri stórmál núna heldur en hefur verið og ekki að mér finnst meiri erill, sko.
Ísraelar segja að árásum á Íran verði haldið áfram þar til vopnabúr Írana ógnar ekki lengur tilvist þeirra. Á 300 hafa fallið í árásum síðustu daga, flestir í Íran. Hvorki bókun 35, nýja veiðigjaldafrumvarpið tekið fyrir á þingfundi í dag, en 12 önnur mál eru á dagskrá. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins býst við því að meiri hluti þeirra verði afgreiddur því lítill ágreiningur sé þau.
En okkar lýræðslega hlutverk fyrst og fremst að spyrnandi fótum gagnvart þeim stóru kerfismálum sem eru einfallega ekki nógu vel unnin og hafa ekki fengið nægilegt rými í þinglegri meðferð.
Búið að handtaka og ákæra Karlmann sem grunaður að hafa myrt þingmann og eiginmann hennar í Minnesota í Bandaríkjunum á laugardag. Kostningaþáttaka jókst lítilega hjá kjósendum 35 ára og yngri í síðustu alþingiskostningum. Kjörsókn var meiri hjá konum en körlum og í fyrsta sinn tók Hagstofan saman kjörsókn kynsegin fólks. Samtal flugmanna og viðvörunarhljóð heyrist á upptöku úr flugstjórnarklefa Vélar Air India sem hrapaði Ahmedabad á Indlandi í síðustu viku. Rannsakendur vonast til að upptakan varpi ljósi á orsök slyssins. Mögulega úrelt verkaskiptinga milli Rarik og Landsnets tefur uppbyggingu á nýjum raflínum til Þórshafnar og Víkur í Mýrdal. Rarik segir Landsnet ætla skilja ákveðin landsvæði eftir í kerfisáallin. Jón Þór Hauksson hefur látið af störfum sem þjálfari IA í bestu deild karla í fótbolta. Skagamenn sitja í botnsæti deildarinnar með 9 stig eftir 11 leiki. Veðurhorfur breytileg átt í dag yfirleitt 3 til 8 metrar, dálítil væta norðvestan til og einnig á suðausturlandi. Skýjað en að mestu þurrt annar staðar líkur á síðdegiskúrum inn til landsins norðaustanlands. Hiti 6 til 16 stig, hlýjast á austurlandi en svalast á annesjum fyrir norðan og austan. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á morgun, víða dálítil rigning eða súld með köflum hiti 7 til 13 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Ég ekki einn af þeim sem rappar. Ég ekki fær í flestan sjó. Ég ekki sá sem hundum klappar Nema það sem með þér Gjöðu það bara með þér Ég ekki fór að klíða kletta Ég svaður stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta Nema það sem með þér Gjöðu það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Stafið yfir alla menn Fimari en Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli menn Ekki með þér á mig lengur bítur Ég máta verði með þér klá Þú ert sem sem fjöldra mína slítur En það geri það aftur þér Já, geri þetta vera makki best ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röldi með þér gjöru það bara með þér ekki fer ég út í sjó að synda ekki fer ég kalda pottinn í ég vil ekki veiði hnút að binda nema að það sé með þér gjöru það bara með þér ég ofur hetja með Hjá mér, ef við stafið yfir aðra menn Fimari en Messi og Ronaldo Liklu fallir en gulli menn Ekki með þér á mig lengur bítur Yfir máta verði með þér klá Þú ert svo sem fjöldra mína slítur En það geri það allt með þér Ég færi aldrei í borgina Ekkert sem tælir mig þar Nefað á hans kannski á tónleika
Við látum sporka Já, bara
Bara ef þú verður þar
Okay. Þetta Bjarni Ara, hans nýjasta lag og það allt bara í góðu stuði ef hann fær að gera það bara með þér og við bara leifum honum það gott hjá þér Bjarni minn Ég minn ykkur á dagskrána hér á morgun það Hi-Ho og YPA fyrir þá sem voru ekki með allt á reynu það 17. júni, 17. júni mér sé og strax eftir hádegisfréttir sest Halla Tómasdóttir frú Halla forseti Íslands niður með Andra Frey Viðarssyni ræða málin og Halla verður plötusnúður Það verður DJ Halla, hún stjórna tónlistinni. Klukkan 9 fyrir máli þá er á bekknum með Einari Erni, Þorvaldur Örlygsson og Glódís Perla verða gestir hans. Skulum ekki gleyma Steinu í skóla sem að verða með Hi-Ho og Yippie. Já, sjálfsög, hún svo mikið Hi-Ho og Yippie. Hvað það? En kannski málmálana þáttur klukkan 16.05 þar sem að Siggi Gunnars fær... þá Ara Eldjátt og Snorra Helgason til að ræða ákveðna plötu sem á 50 ára afmæli á morgun. Risa plata, við þekkjum nánast hvert einasta lag og gætum mögulega sungi með þeim flestum. Það sumar á Sýrlandi á morgun, rétt eins og var fyrir 50 ára síðan. Ég segi við ykkur takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, there